Colloquium vecissimum tertium. Personae. Janitor. Tlepolemus. Davus. In villa Iulii, Tlepolemus, postquam epistulam janitori tradidit, intra fores responsum Iulii expectat. Canis eratus dentes ostendit, ac fremit. Tabularius vero, canem winctum non timet. Paulo post redit janitor.
Epistulam,
inquit,
domino tradidi. Illa me demisit sine responso. Necesse est te responsum operire.
Tlepolemus.
Sed ero meo promisi me brevi tempore reditorum esse. Neque enim alios habet servos.
Janitor.
Quis est ist dominus pauper, qui unus servus est?
Tlepolemus.
Est Diodorus, ludi magister. Certe non dives est eros meus, sed vir doctus est, qui multos libros habet, et latinos et graecos.
Janitor.
Sed magni pretii sunt libri. Quomodo pauper magister tot libros emere potest?
Eros meus nec uxorem nec liberos habet. Non multum ei necessarium est, nec vero sine libris potest vivere. Cum pueros non docet, libros legit philosophorum graecorum.
Non puto eum umquam ante medium noctem dormitum ire.
Janitor.
Ego sine libris bene vivo, neque enem legere scio. Tu ne scis graece legere?
Tlepolemus.
Scio nomina literarum alpha, beta, gamma.
Janitor.
Noli mihi graece loqui, eam linguam non intelligo.
Tlepolemus.
Graece nec loqui nec legere scio, sed scio latine legere.
Janitor.
Ergo, lege mihi id quod in solo inscriptum est infra hanc imaginem.
Tlepolemus.
K a k u e w k w k a k n e m nem k nem Cave canem.
Janitor.
Profecto vir doctus es.
Tlepolemus.
Non tam doctus quam eros meus. Nemo me legere docuit, sed saepe Diodorum pueros docentem audio. Ita litras et syllabas disco.
Janitor.
Meus quoque dominus est vir doctus. Ego vero servus indoctus sum ac stultus. Literas latinas nescio. Dominus dicit, me tam stultum esse quam canem meum.
Tlepolemus.
Fortasse non tam stultus est canis tuus. Certe unam literam scit.
Janitor.
Quam literam?
Canis eratus ar literam planius dicit quam homo, inquit Tlepolemus, baculum tollens, audi. Canis rursus fremera incipit. Arrrr. hum vero, toni tru territus, post janitorem recedit atqua ululare incipit.
Atqua canis territus tam plane dicit literam u, inquit janitor, sed stultus est quod toni tru territor.
Claypolemus.
Non stultus, sed prudens est qui tonitrum metuit. Exit Davus ex atrio, qui tabularium conspiciens. Quare hic manes? Inquit. Quid expectas?
Claypolemus.
Responsum expecto domini tui.
Davus.
Tempus perdis. Tibi responsum non dabitor hodie. Cras magistro dabitor a Marco. Quin hic discedis? Num quid vis? Nolo plus temporis perdere, redeo ad dominum meum. Vale te, inquit Claypolemus, atqua ab iis discedit.